Svobodný vysílač, studio Rokycany, svobodné vysílání z karavanu. Milí posluchači, vítejte u vysílání studia Rokycany ze svobodného vysílače. Dneska máme hosta ve studiu, nebo hosty po Skypeu, dva hosty. A těmi hosty je tedy Martina Jirkovská a její manžel Václav Jirkovský, kteří tedy společně vedou takzvané rodinné konstelace. Jsou to tedy terapeuté, astrologové, grafologové a myslím si, že nemá smysl je představovat dříve, než se představí oni sami, takže jim voláme a můžeme tedy začít, takže halo, halo.
Dobrý večer,
slyšíme se, takže jste ve vysílání a já jsem vás tedy přivítal, takže vy jste tedy paní Martina Jirkovská. Astrologka, grafoložka a zároveň děláte i ty rodinné konstelace, jak individuální, tak i astrologické, ale víc už tedy vám přenechám slovo, abyste to řekli sami nejlépe.
Děkujeme, zdravíme vás i posluchače. Já se jmenuji Martina Jirkovská a ty rodinné astrologické konstelace vedu společně se svým manželem Václavem, takže my jsme tady oba.
Dobrý večer.
A vy chcete slyšet něco o rodinných konstelacích, co to je? Nebo...
Ano, protože já jsem tady osobně teda pořád neměl zatím o rodinných konstelacích přímo, takže já si rád také poslechnu, o čem to tedy je, protože se na ně taky chystám v nejbližší době. Takže určitě bych by rádi i posluchači slyšeli, co to tedy jsou ty rodinné konstelace a jak se provádí a tak dále.
Tak rodinné konstelace, to je takový terapeutický směr, který pracuje s kolektivem, s lidma, se skupinou lidí. A zakladatelem rodinných konstelací je Bernd Hellinger. Je to Němec, který vystudoval nejdříve teologii, potom filozofii, pedagogiku. Je to psychoterapeut, je už hodně starý, to pán, přes 90. A on kdysi, ještě asi před druhou světovou válkou, byl jako misionář v Africe a u domorodých kmenů a tam pozoroval vlastně ten rod těch Afričanů, jak se to tam všechno vlastně mísí, jak osudy předků ovlivňují osudy těch potomků, tam to bylo dobře vidět. A on, když se vrátil zpátky do Evropy, tak to začal pozorovat i tady a přišel na to, že jsme vlastně vzájemně propojení, že právě to, co se stalo našim předkům, nějaké takové jako tragické a těžší události, ovlivňují i jejich potomky dál. A on s tím začal pracovat, zjistil, že v tom našem rodě existuje něco jako řád lásky. A když v tom rodě je všechno v pořádku, všechno funguje, nejsou tam žádné bloky, takže nás podporují naši předci. Více podporují ženy ženy a muži muže, ale i ženy částečně podporují muži našeho rodu a obráceně. A že když je všechno v pořádku, takže nám to dává obrovskou sílu a cítíme tam podporu a tu lásku. Jenže v podstatě neexistuje žádný rod, kde by se nestalo něco těžkého, nějaká tragická událost, která vlastně zavírá ty naše předky, ty lidi, kterým se to stalo, oni zavírají srdce právě tím, že cítí nějakou velikou bolest a ta bolest je tak veliká, že prostě to srdce zavřou, přestávají cítit a tím se vlastně vytváří bloky v tom rodě a ta láska už a ta podpora k nám neproudí tak, jak by měla, jak by mohla. Takže vlastně tohle rodinné konstelace uvolňují a vlastně začíná k nám proudit ta energie toho rodu a život máme snažší.
To je moc krásný úvod, takže je to čištění rodové linie a vlastně ty lidé se nějakým způsobem dostanou tedy zpět těm svým předkům a uvědomí si některé věci a tím se u nich rozplynou, nebo jak vlastně funguje ta terapeutická část, kdy vlastně si to změníme nebo čistíme, nebo jak to funguje?
No, vlastně já asi řeknu, jak to funguje úplně prakticky, tak vlastně se sejdou u nás cizí, v podstatě cizí lidé, oni se pak třeba už znají, když chodí častěji, ale jsou to cizí lidé a přijde vždycky ten jeden člověk z té rodiny třeba, stačí úplně, většinou chodí jeden člověk z té rodiny a řekne, jaký má problém, třeba, že je nějak nemocný, nebo že jeho dítě je hyperaktivní, nebo má nějaké problémy psychické, nebo můžou to být problémy ve vztazích, prostě úplně různé problémy. Teď se zarazila. A takže já se zeptám vlastně na co ho motivuje, co chce řešit, a pak se ptám na tu jeho rodinu, co se tam stalo. On vypráví důležité věci, jsou třeba brzká úmrtí v rodině, to znamená do 50 let, hodně důležité, hodně silné jsou smrt dětí, smrt rodičů malých dětí, alkoholismus, rozvody, potraty, když byl někdo z toho rodinného systému vyčleněn, třeba vyděděn, když v rodině přišli o majetek, prostě sebevraždy, vraždy, incesty, znásilnění, takovéhle věci, většinou o těch naposledy jmenovaných se neví, to se třeba až v těch konstelacích objevuje, ale o čem ten klient ví, tak mi řekne, co se tam stalo. Zajímá mě hlavně linie matky, jejich sourozenců a potom matky otce, jejich sourozenců a potom těch babiček, prababiček. No a to mě zajímá. A pak teda se rozhodnu, tak nějak na základě toho vyprávění, koho ten klient do té konstelace postaví. Takže třeba vždycky tam musí stát teda ten klient sám nebo jeho zástupce. A pak řeknu, postav ještě svou matku, svého otce a třeba jeho matku. No a on si vybere ty zástupce za ty členy rodiny tam z té skupiny, z těch cizích lidí. On se jich dotkne a někde je v tom prostoru postaví. Lepší, když o tom moc nepřemýšlí, tak nějak pocitově postaví, kam potřebuje. Pak si většinou jde ten klient sednout a zůstává tam za něj ten jeho zástupce. No a my se pomalu začínáme naciťovat a vnímáme, co cítíme. Můžeme cítit fyzické pocity, vedro, zimu, nějaké bolesti, třeba v rameni, nebo psychické pocity, strach, radost, smutek. A já to sleduji, ptám se těch vlastně herců v uvozovkách, protože tam nikdo nic nehraje, tam jenom vyjadřuje to, co cítí, jak se cítí, jak mu je. A v konstelacích platí takové jako konstelační věty, jednoduché, stručné a výstižné, které já vždycky tomu zástupci řeknu, řekni tuhle větu, a on když řekne tu větu, tak se něco změní, anebo se něco nezmění a zkusíme jinou větu a vlastně snažíme se zharmonizovat a nebo nalíst, dojít k tomu bloku. Takže se třeba dostaneme k nějaké babičce, tam třeba nikdo nic necítí, je tam zima, někdo cítí strach, někomu je špatně a teď se dostáváme pomalu k tomu, kde je ten blok. Až se dostaneme třeba k nějaké babičce, které, když byla úplně miminko při porodu, když se rodila, zemřela matka a najednou vidíme ten problém. Takže tam stavíme tu matku a ta matka tam teď najednou je a říká té holčičce, já jsem tady, už jsem tady. A prostě ona se znovu jakoby probouzí, začíná cítit, protože tam teď tu maminku má a může tam, jako v konstelacích jsou vítány emoce, takže v podstatě skrz ty emoce my odblokováváme ty bloky, takže ta holčička třeba pláče, maminka pláče, říkají, že tady prostě dojde tam vlastně k tomu, co tam jako neproběhlo, co vlastně bylo zmraženo, co vlastně, kde se to zablokovalo, tak se to tam jako obnovuje. Vrací se tam ta láska, ta holčička začíná cítit a tím, že začne cítit nějaká tato babička, které se to stalo, tak se otevírá a začínají cítit i ty ženy jako přední směrem k nám a tak se vlastně odblokovává ten blok. A tam je důležité, že třeba ta klientka, která si tu konstelaci staví, přijde s tím, že její matka je hrozná, že ji vůbec nemá ráda, že jí nikdy nic hezkého neřekla a teď se na tu maminku zlobí. A když ona najednou vidí tenhle příběh, proč ta maminka nic necítí, protože to necítila ani její maminka, a že je to vlastně neměl kdo naučit, tak ta klientka najednou získává úplně jiný úhel pohledu na tu rodinu, na tu svou mámu a už se na ní nezlobí. Prostě najednou cítí soucit a pochopení a ta klientka v podstatě mění se vztah k té mamince a tím pádem se mění i vztah maminky k té klientce časem a vlastně to rovná celý ten rodinný systém potom v té realitě.
Tak to je velice zajímavé a to tam tedy musíte prožívat, bych řekl, hodně silný příběhy, protože ty lidi jsou v zajetí vlastně těch nevědomých programů, dá se říct, a že potom vlastně zjistíme, jak těžce ten člověk třeba trpí, nebo ty jeho předkové, jak trpěli, to je velice zajímavý, ne?
Určitě
jo,
je
jo,
to...
Jo, takhle, já jsem rozuměl, ne. Jo, v pohodě. Takže to si myslím, že občas to musí být pro ty lidi velice silný zážitky. A vlastně taky se občas stane, že i ty lidé, co jsou postavení do těch rolí, taky si vlastně vyléčí třeba kus svého zranění, že jo? Nebo...
Určitě. Ono není náhoda, že stojíme v nějaké roli, hodně to ty vždycky říkají, já už se z konstelaci stavět vlastní nebudu, protože já jsem to teď prožil. Hodně často stojíme v těch rolích, kde se nás to týká. Takže vlastně je to léčivé už jenom, že v těch konstelacích stojíme jako zástupci, to určitě. Mm-hmm.
Kolik třeba to tam je tak běžně těch lidí, jako jestli je to pro nějak větší počet, nebo myslím, že tam třeba asi čím míň, tím líp, jakoby, že je to takový osobnější, nebo třeba, že ty lidi se potom méně stydí třeba před těma lidma, nebo tak?
No, je to různé, na konstelacích opravdu může být hodně lidí, aspoň potom je třeba větší výběr těch zástupců, ale my jsme omezení prostorem, takže my máme maximálně prostor pro 14 lidí. A
to je,
tak já si myslím tak aspoň 8, zase, aby bylo dost lidí pro ty zástupce. No, takže tak jako ideálně okolo té desítky, těch 14 je taky fajn. Zase záleží na tom, jestli potřebuji za celý den postavit pro každého konstelaci, protože jich postavím třeba tak 9 za celý den těch konstelací. Takže to tak jako záleží zrovna, jak se lidi sejdou. Ale tak u nám tak vyhovuje těch 10, no, od okolo té desítky.
No a k tomu tématu se určitě i vrátíme, teda pokud by k tomu nechtěl říct i něco i Václav?
Ano.
Určitě, ale já mám tak dobře vybavenou manželku, že ona většinou řekne všechno za mě. Takže pokud tam bude něco konkrétního, k čemu bych se mohl vyjádřit, my to máme většinou rozdělený tak, že já v těch rolích stojím a starám se o blaho těch ostatních, čili funguji jako pořadatel a stojím v rolích a pokud chce někdo konstelaci třeba na peníze nebo na práci, na firmu, tak tyhle ty konstelace většinou vedu já. A nebo pokud teda některý klient trvá na tom nebo chce, abych tu konstelaci vedl já, tak si to vyměníme. Ale obvykle konstelace vede manželka.
No a vy tam tedy figurujete jako tedy jeden z těch členů, které chcete znázorňovat, A tam teda musí být silná intuice, nebo myslíte, že to třeba funguje samo, nebo jestli má různý člověk k tomu predispozice, nebo to cítění, jestli je tam nějaký rozdíl?
Já si myslím, že tu schopnost máme všichni.
Uh-huh.
Já jsem technik, elektrikář, nebo teda inženýr elektro, a dostal jsem se na konstelace někdy před 15 lety. Takže mě tam teda přivedla manželka, byla tam poprvé sama a podruhý jsem tam šel s ní a představoval jsem si tím, že teda se tam děje něco, co nejsem schopen změřit, sáhnout si na to, vidět, tak to tam podívu. A hned do té konstelace si mi někdo postavil, už vůbec nevím, o co šlo, ani za koho jsem stál. A tak jsem si říkal, dobře, tak tady budu stát a pak si zase budu sednout. Ale najednou v průběhu té konstelace jsem cítil, jako kdyby mě něco vzalo za ramena a otočilo mě to na levou stranu o 90 stupňů nebo víc. Což mě teda překvapilo a říkal jsem si, že teda se asi něco musí dít, co opravdu nevidím. Nejsem schopen to vysvětlit, ale funguje to nějak.
Mm-hmm.
Takže to byl začátek člověka, který vůbec na nic, co se opravdu nedá změřit, cítit, vidět, nevěřil.
Mm-hmm.
A z toho mýho technického pohledu si to představuju jako v cloudu, kdy my ten náš rodinný systém, to tam patříme, má někde uloženou nějakou zásobárnu informací a my, když si to dovolíme, nedáváme si tam sami nějaká omezení, nějaké bloky, tak si vlastně ty informace můžeme načíst a můžeme s nimi pracovat.
Mm-hmm.
Ale zase mě funguje to recipročně. My tam zase ukládáme to, co my žijeme.
Mm-hmm.
Takže to je můj pohled na, na fungování toho pole. Ale samozřejmě ho nikomu nevnucuju, každý může mít svůj.
Mm-hmm. No tak samozřejmě, to je rozumný. A i když se k tomu tématu ještě vrátíme, tak já jsem chtěl mluvit o té astrologii a grafologii. My jsme teď mluvili o rodinných konstelacích. A existuje i něco astrologické konstelace, nebo?
Ano, to jsou astrologické konstelace, v podstatě fungují hodně podobně, akorát místo členů rodiny do té konstelace stavíme naše planety, které stojí v našem horoskopu.
Mm-hmm.
A každá ta planeta je vlastně určitou částí naší duše a my je tam teda rozestavíme. Já mám takové obrázky, protože maluju enkaustikou, takže mám takové obrázky, každá planeta má svůj obrázek a svůj jako náladu a ty planety se tam různě v té konstelaci pohybují, ukazuje se, jak ty planety spolupracují, nebo jestli jsou v rozporu, nebo jestli jsou v podstatě v plné síle, někdy se stává třeba Luna je symbol matky v nás. Někdy se třeba stává, když ta žena přijde o dítě, že tam ta Luna úplně leží, je úplně prostě mrtvá téměř, prostě raněná, tak ty ostatní planety se ji snaží zvednout, nebo zase je raněná Venuše, nebo Mars, to je jedno. Takhle je tam vidět v podstatě, jak ty naše planety fungují a já se snažím vždycky v té konstelaci ty planety zharmonizovat tak, aby se vzájemně podporovaly. To jsou astrologické konstelace, ty jsou tak nějak méně pochopitelné, pro astrologii určitě lépe, ale pro laiky jsou takové jako méně pochopitelné, takže ty astrologické konstelace stavím tak třeba jednou za rok klientovi, tak pro orientaci. Jinak ty rodinky, ty jsou častější, tam se řeší plno věcí častěji, no, takže
mm-hmm. Takže to jsou, jakoby dá se říct, dva druhy konstelací?
Ano, dá se to říct, těch astrologických se jde jako hodně do hloubky, někdy se tam projeví i nějaký příběh z minulých životů, ale to se nám už teďko objevuje i v těch rodinkách, takže je to tak nějak jako propojeno.
Mě tady zaujalo na těch vašich stránkách, tady máte takovou větu. Řadu let hledám, učím se, nacházím, získávám, ztrácím, předávám a znovu se učím. To je podle mě moc krásně řečeno, jak vlastně ten život, jak se vlastně učíme a zase přicházíme o ty znalosti, aby jsme mohli jako nabrat nové. Takže život je opravdu celý jenom o tom hledání a o tom získávání a nacházením. A podle mě právě člověk při těch konstelacích hodně najde v té minulosti. Já se chci zeptat na ty rodové linie. Já jsem slyšel nebo jsem četl, že třeba jsou ty různé, dá se říct, prokletí nebo ty věci, které si ty třeba mužská linie nebo ženská linie táhne sebou a že se to, že ty věci jsou po 7 generací a pak ty věci jakoby nějakým způsobem mizí nebo přestávají být platný, jestli něco takového existuje. Já jsem se chtěl zeptat, já nevím, koho bych se měl na to zeptat.
Ano, my vlastně těma konstelacema čistíme až po 7 generací dozadu a po 7 generací dopředu. Tady je na to hodně zajímavé to, že vlastně tím, že pracujeme sami na sobě nebo sami se sebou a čistíme to dozadu, tím vlastně hrozně ulevujeme i vlastním dětem, těm potomkům našim. Já když jsem se s různýma konstelacema setkala poprvé, tak jsem měla jako takový jako plán, že by bylo úplně super, kdyby každý človíček třeba po maturitě nebo prostě v tomhle věku šel pár konstelacema, aby sundal ten, co si táhne, aniž to tuší.
To by bylo krásný,
aby prostě už mohl jít do toho života, do těch vztahů nově, protože jako vztahy máme hodně zatížené, že on každý obyčejný potrat, když to řeknu v uvozovkách obyčejný, ovlivňuje naše partnerství úplně zásadně. No, třeba když manželé projedou potratem, ať je jedno, jestli to je potrat nebo interrupce, tak v podstatě je to začátek jejich konce toho vztahu. Mm-hmm. I když začnou s tím pracovat a nějak jako se k tomu dostanou, tak je to fajn, ale když to prostě přijdou, jakože se nic nestalo, tak tahle ta věc je dost často odděluje. Jeden nevědomě, je to všechno na úrovni nevědomí, u toho potratu zůstává, druhý je dál a tak se jako jejich cesty rozcházejí. Hodně často to v těch konstelacích vidíme. Vždycky, když třeba někdo přijde, že teda vztah se mu rozpadá, neví proč, má třeba 2 děti a tak dále, tak se ukáže, že třeba na začátku byl potrat a jenom se to vyčistí a to partnerství se zase dá dohromady. Ten potrat je taková jedna z věcí, kterou prošlo hodně lidí a vůbec se třeba neví, jak hodně nás to může ovlivnit. Takže třeba teda u potratu, ale jenom, že jsou to věci, které ovlivní pak i naše děti, jo? Mm-hmm. Protože že my jsme to třeba nedočistili. No, a takže mi přijde, že to teď je třeba zajímavé téma, to umělé oplodnění, to je teda pro terapeuty, konstelatéry takový zajímavé téma, které nám v konstelacích dělá teda velký nepořádek a jsme zvědaví, jak se to bude dál vyvíjet, protože tam vlastně biologičtí rodiče jsou úplně cizí lidé a vlastně my přebíráme ty energie, o kterých jsem mluvila, z toho rodu, právě od biologických rodičů, ne od těch pěstounů nebo od těch adoptivních, ale od těch biologických. Takže to je v tom takový, jako nastane asi docela zajímavý zmatek. Mm-hmm.
Já jsem se chtěl zeptat, já mám kamaráda, který zjistil přes nějakou matriku, že jeden z jeho předků je vlastně přímo Ježíš, jak se tomu říká, způsob, nebo že kvůli němu se dostali k moci takzvaná bankovní rodina Rothschildů, což je úplně tak nějak jedno, ale jakou myslíte, že má to karmické zatížení, když vlastně jeden z jeho předků se přímo zapříčinil za to, že ta bankovní rodina, která teďkon ovládá skoro celý svět, se dostala k moci. Protože on vlastně, ten kamarád a celá jeho rodina jsou neskutečně politicky angažovaný, tak si myslíte, že třeba se teď to snaží odčinit v tomhletom životě to, co třeba způsobili, nebo tak, že bojujou jakoby proti systému?
No, může to být jeden z hnacích motorů nebo jedna z motivací, proč to dělají. Mm-hmm. A obvykle to, že teda umožnili něco, co nemusí být v daném okamžiku pozitivní, nebo tehdy udělali něco třeba protiprávního, mm-hmm. tak obvykle má ještě nějakou další motivaci v předchozích generacích. Mm-hmm. Čili je, dá se to pojmout i tak, že oni vlastně nemohli udělat nic jiného, protože je k tomu nutil ten jejich rodový systém. Mm-hmm. No, čili rozhodně v konstelacích nikdy nepracujeme s vinou jako takovou, nebo takhle. Tvrdíme, že vina neexistuje vně nás, vina je vždycky jenom v nás. Čili vina je náš výtvor.
Mm-hmm. Ano. To je něco, co vlastně si způsobujeme sami, že jo? To nám asi jen tak nikdo... Ano, může nám to někdo vyvolat, ale jinak... Ano, tak povídejte.
No my třeba se setkáme s tím, že s nějakým třeba násilníkem v tom rodě, s někým, kdo byl zlý, třeba ostatní týral svoje děti, nebo tam došlo i k incestu, takže tam vypadá, že tam je ten viník, ale když jdeme dál, tak vidíme, že třeba právě ten pradědeček přišel třeba po tom porodu hned o matku a vychovávali ho nějací cizí lidé, kteří ho taky týrali a ve 12 letech ho vyhnali do světa a v podstatě on má totální chaos v tom, kdo je v rolích, protože nezažil nikdy svoji matku, tak třeba si o své ženě pak ji vnímá jako matku a svoji dceru vnímá jako partnerku, pak se tam dějí takovýhle věci, ale že vlastně ten počátek, že on jako není ten viník, že prostě ten osud tu nějak tak jako zařídil, že on prostě byl takový, jaký byl, choval se tak, jak se choval, ale že on se v tom vlastně neorientoval. Tady je totiž hodně zajímavý taky to, že třeba hodně často odpouštíme rodičům, no, velmi silné téma je otec, matka, tím vždycky začínáme a v podstatě končíme, protože se na ně dost často zlobíme a vyčítáme jim různé věci, takže tady vždycky říkám těm klientům, tvoje matka tě milovala, pečovala o tebe tak nejvíc, jak mohla, víc to neuměla. A i ta poslední narkomanka, která se o to dítě nestará a nechá ho třeba na ulici, to prostě jinak nedokáže, protože kdyby to dokázala, tak by to udělala. Mm-hmm. Takže tihle ti lidé, hodně závislí lidé, narkomani a tak dále, ty jsou hodně silně ovlivněni něčím vzadu za nimi, nějakou těžkou tragédií a jsou tak, ono právě, když se něco z té rodině stane, tak je dobré, aby se o tom mluvilo. Ne, aby se truchlilo pořád a plakalo a chodilo na hrob, to není důležité, ale důležité je, aby se vzpomnělo, aby třeba, když děti dělají do školy rodokmen a ta maminka jejich třeba přišla o sourozence, aby tam třeba namalovali ulomenou větvičku a napsali třeba jméno toho mrtvého bratra. Prostě, aby se o těch mrtvých vědělo a aby ty mrtví měli v tom našem rodě místo. A se o nich mluví a to místo tam mají, tak je všechno v pořádku, ale pokud se o nich nemluví, pokud se ani neví třeba jejich jméno, neví, kde jsou pohřbení, tak tam zůstává jako taková černá díra. A ta černá díra tahne některé ty citlivější jedince z toho rodu a ti pak mají problémy, jsou závislí nebo psychicky nemocní, nebo fyzicky nemocní, takže tam právě tyhle ty věci dáváme do pořádku. No a tady, když je, jak jste se ptal v té otázce, když je tam ten pocit té viny, tak opravdu ti potomci se mohou snažit to napravovat, ale je tam tendence prostě stát, hrát tu hru na oběť a viníka. To je vlastně taková jenom hra, z které my v těch konstelacích vystupujeme. A ve chvíli, kdy jsem oběť, jsem vždycky i viník, jo? Protože někde se obětuju, ale někde někoho manipuluju skrz to své obětování. Takže to je taky takové zajímavé téma, že z toho je dobré si to uvědomit a vystupovat z těchto rolí. A opravdu tu vinu si my vytváříme sami v sobě. Vina jako taková neexistuje. My třeba ani neříkáme, máme svůj díl zodpovědnosti za to, třeba za to, jak naše partnerství dopadlo, ani neříkáme, přijímáme svůj díl viny, protože ta vina je prostě takové to, co my v sobě máme. No a někdo prostě s tou vinou potřebuje žít, tak s ní žije, ale to je jeho rozhodnutí, ale dobré je si uvědomit, že tu vinu nepotřebujeme.
Určitě se k tomu ještě vrátíme. Další, co tady máte, je tedy enkaustika, což je něco, se s čím nejsem vůbec obeznámený. Takže jestli byste k tomu mohli něco prozradit diváku, posluchačům, který taky neví, o co jde.
Enkaustika je výtvarná metoda malování voskem a žehličkou. Na žehličku se nanesou vosky, na horkou žehličku, a vlastně se to nanáší na křídový papír nebo na různé desky a tak vznikají zajímavé obrázky. To taky můžete vidět na mých stránkách.
To jsem chtěl, ty vaše stránky, můžete je říct pro posluchače?
Ano, takže www.slunovrat.mj.cz.
Já právě na to koukám, to jsou naprosto, ale naprosto překrásné obrázky. Já měl tu skoro vhání slzy do očí. To se opravdu dá toto stvořit, takovýhle obrázky? To jsou vaše obrázky?
Ano, to jsou moje obrázky a pracuje se s plochou žehličky a pak třeba se špičkou žehličky, jestli vidíte stromy nebo tak, tak to se dělá špičkou žehličky.
To je naprosto neskutečné.
Kaustická. Existuje, ale to jsou takové už jako detaily, s hodně žehličkou většinou žehličkou.
Já vůbec nechápu, jak se to, je to, já právě jakoby to kreslení mimo nejde a tady vidím, jak prostě nádherný obrázky se z toho dají.
To dělá ta žehlička, no.
No, tak žehlička samozřejmě ten, kdo ji drží, ne?
Ten, to je vlastně arteterapie. Ta enkaustika je vlastně taková arteterapie, která vlastně je to hodně jednoduché a daří se to každému, takže lidé z toho mají radost a taky z těch obrázcích se zrcadlí různé symboly. Každý člověk v tom obrázku vidí něco jiného a to taky něco o nás vypovídá. Enkaustika je krásná věc, ale bohužel já jsem se teď enkaustikou zastavila, protože já jsem dělala i jako kurzy pro 15 a více lidí a pro paní učitelky jsem školila a tak dále a vypěstovala jsem si alergii na ty výpary, protože jsem to dělala v zimě před Vánocema, takže já teď maluji jenom v létě a na zahradě, tak doufám, že se to nějak zase zlepší, ale mě přece jenom nic se nemá přehánět, no, takže, ale takhle sám pro sebe člověk, když se občas zatvoří, tak je to moc, moc krásná technika.
Já jsem to musel hned sdílet na Facebooku na Svobodném vysílači, protože já jsem z toho úplně konsternovaný, jaký krásný obrázky to jsou. Málo kdy mě něco takhle dojme vizuálně. Poslední, co tady máme, je grafologie. To je něco, co zajímá i mě osobně. Takže jestli byste k tomu mohli něco říci grafologii?
No, grafologii, to já jsem začala studovat po astrologii, protože jsem se tak jako chtěla nějak uzemnit. Grafologie vychází také hodně z psychologie Junga, takže mě to oslovilo, to podobné jako v astrologii, ale bohužel teda grafologii moc nedělám. Já jsem měla takový sen, že budu dělat horoskopy a rozbor písma dohromady a že to bude super, ale lidé se grafologie bojí. Mě raději ten horoskop, protože zadají nějaká čísla, moc to s ním má nějaké datum, že jo, tak se říkají, můžu to taky vymyslet, ale ve chvíli, kdy vlastně mají ukázat nebo mi dát do ruky nějakou svoji stopu, kterou po sobě zanechají, tak tady už se bojí. Bojí se té pravdy, takže na tou astrologii asi můžou mávnout rukou, ale té grafologie, takže v podstatě grafologie je taková moje pomocnice, tak jako občas se tak jako sama i na svoje písmo dívám, protože písmo se mění během života. Mám grafologii ráda a tak nějak, ale moc ji teda nevyužívám. Tak je pravda, že už jsem přestala i horoskopy psát, protože A ty rozbory grafologické jsou taky na delší dobu a musí se sepisovat, protože to nestíhám. Takže v podstatě já už spíš dělám v těch terapiích astronáhled a v těch individuálních a vlastně stavím konstelace špaličky. Možná bych to mohla něco říct, že pro lidi, kteří se bojí do toho kolektivu a říct tam ten svůj problém nahlas, i když to je teda taky obrovský posun, to, že člověk dokáže jít a pojmenovat ten svůj problém před cizími lidmi, už to samo o sobě je velký posun. Takhle pro ty, kteří to nedokážou, tak dělám vlastně individuální konstelace, kde na takovou desku si postavíme vlastně tu jejich rodinu ze špaličku. Jsou to hranaté špaličky a kulaté špaličky. Hranatí jsou muži, kulaté jsou ženy. Má tři velikosti, takže děti, dospívající, rodiče nebo dospělí. A vlastně probíhají rodinné konstelace jenomže individuálně. A u těch špaličků můžu postavit až tři konstelace na jednou. Takže se třeba začneme v té současné rodině a dostaneme se třeba až k nějaké babičce zase. A takže takhle vlastně probíhají konstelace individuálně.
Já tady mám dotaz, jak vlastně fungují konstelace na peníze, že to jako lidi zajímá, pokud tedy mají problém s penězi, tak tam se taky do toho pak se dělají konstelace s lidmi, anebo třeba se situacemi, nebo tak?
Taky s lidmi. Postaví se za peníze se postaví člověk a je to hodně zajímavé, protože od nás třeba odchází nebo se otáčí a já když tak nechám toho manžela, odborník na peníze.
Jo.
Rád bych byl. V podstatě peníze jsou taky jenom energie. A k životu je potřebujeme, jsou pro nás důležité a můžeme k ním mít různý vztah. A ten vztah může být buď náš vlastní, nebo je to vztah získaný zase z té rodové linie. Opakujeme něčí vzorec, něčí vztah k penězům, něco jsme viděli v rodině, něco se v rodině říkalo, peníze nejsou důležitý, důležitější je něco jiného, nebo nějaká jiná obvyklá rodová rčení. Aniž bychom to chtěli, nebo aniž bychom si to uvědomovali, tak tyhle ty rodinné vzorce nás ovlivňují i v současnosti a nějakým způsobem definují ten náš vztah k penězům, k bohatství, k hojnosti. Čili my se s tím klientem díváme na to, jaký má on svůj vztah, jaký měli třeba nějakýho předci. Obvykle, pokud ten problém s těmi penězi je velký, tak se objeví u někoho v té rodové linii, buď ze strany otce nebo ze strany matky. Třeba se může stát, že někdo přišel o majetek, ostatek třeba, a teď pro ty jeho potomky, nebo ten člověk obvykle to nějakým způsobem odnesl, byl ve vězení, uzavřel se, nedával těm dalším lidem to, co kdy mohl, nebo se dokonce i zabil, spáchal sebevraždu. A pro ty potomky to mají v podstatě uložený, můžu říct třeba i v genech, a peníze jsou pro ně nebezpečné, vnímají je jako ohrožení. A pak si teda k ním samozřejmě ten takovýhle vztah vybudují a nemůžou se divit, že s těmi penězi pak mají problém, nebo peníze mají. No, čili se díváme na to, kde to vlastně vzniklo, proč to tam je a snažíme se zase tu energii, kde je zase jiný tok, v podstatě i se to dá přirovnat k toku lásky, uvolnit a zprůchodnit, tak aby ten člověk těm penězům získal kladný vztah a peníze k němu mohly přijít. Bez zkratce.
Tak, chtěl jsem se ještě zeptat, když by někdo chtěl dorazit, tak informace jsou na vašich stránkách slunovrat.me.cz a mám tady ještě další, jo, kde se tedy ty konstelace konají, někdo chtěl dorazit a třeba teď nechtěl jít na internet se podívat, tak kde by vás mohl najít, nebo?
Tak my děláme konstelace na Zbraslavi, blízko Zbraslavského náměstí v Pátiu, to je v Praze, a potom jezdíme jednou za čas do Jihlavy, potom jezdíme do Pomezí u Poličky a taky do Ostravy. Tam v Ostravě teda dělám jenom astrologické konstelace. Takže na těchto třech místech, čtyřech vlastně místech, a ty na Zbraslavi míváme každý měsíc, to najdou na našich stránkách vždycky datum. My vlastně v podstatě všechny konstelace, všechny naše akce jsou na našich stránkách v aktualitách. Mm-hmm.
Mám tady ještě dotaz, jestli člověk může skrze ty konstelace řešit to, proč nemůže mít dítě.
Určitě. Určitě to je hodně zajímavé téma a už takhle pár maminek máme, co po konstelacích otěhotněly. Tam určitě je to problém, tam vlastně do konstelace postavíme ty rodiče budoucí a postavíme tam dušičku dítěte a díváme se na to, proč to děťátko ještě nepřichází, a je tam třeba, může tam být problém, buď to mezi těmi rodiči se něco ujasnit, se stává, že tam je jeden v roli dítěte, že třeba manžel dělá manželce otce a ona je tam ještě pořád jako někde nezralá, takže to se tam srovná, staví se její otec, její matka a oni dovolí vyrůst a ona vyroste a stoupne si vedle toho manžela jako dospělá žena, a pak to děťátko může přijít, nebo je to obráceně. A nebo je vidět třeba nějaký konflikt třeba maminky se svojí matkou, ona se na svoji matku zlobí a prostě nemá s ní ten vztah do řešení, a dušička, co se chystá přijít, je třeba holčička a ta nechce jít do takových energií. Ona už chce prostě mít maminku připravenou na hezký vztah, takže třeba čeká. Právě to je dobré si uvědomit, že ty dušičky nechodí, my si vzpomeneme, přestaneme brát antikoncepci a do roka čekáme, že to dítě přijde, ale ta dušička čeká v podstatě na něco, až něco změníme, až nějak dozrajeme, a má právo na to si vybrat ten čas, tu dobu, kdy se narodí. Má nějaký svůj inkarnační úkol, nějaký plán, a ono se nemůže narodit o 3 roky dříve, když má potkat někoho, kdo se ještě nenarodil, nebo prostě kdo se narodí později, jo, prostě tam by se měl brát jako ohled na to, co se děje. S pokorou bychom měli přijímat to, kdy to dítě chce přijít a kdy ještě ne. Takže vlastně stačí prostě někde něco posunout a to děťátko už může přijít. Takže asi takhle k tomu. Mm-hmm.
Tak to je super. Tím jsme probrali tady ty záložky, které tady jsou. Já se neustále dívám na ty obrázky. Dají se tady koupit? Tady jsou ceny obrázků.
Kdo
měl zájem?
Určitě, ale ne všechny obrázky mám ještě. Uh-huh. Máme je tam právě na tom Pátiu, na té Zbraslavě mám vystavené, takže tam si klienti ty obrázky mohou vybrat.
Tak to já bych se možná přijel podívat, protože se mi opravdu velice líbí. Takže já asi nemám už další otázky. Pokud byste ještě chtěli něco říct, tak samozřejmě máte prostoru a času dost. Takže to nechám na vás.
Tak mě taky asi úplně nic teď nenapadá. Ani nevím, co říkala, ano? Tak... No... Poslouchám už.
Jo, ne, já jsem právě jenom se chtěl teda zeptat, jestli... Jo, vy tady máte i kurz té enkaustiky. To je taky zajímavý. To máte... Takže teda vy... To se dá taky i naučit na tom kurzu. 6 hodinová výuka.
Ano, ale bohužel já to teď v téhle té chvíli nedělám, protože mám na to tu alergii, takže...
Jo, takhle.
Chvíli Už ne, jedině někdy v létě, u mě na zahradě.
Jo, takhle, musí to být ve venkovních prostorech. Ale to taky, ano?
Tomu řekla vlastně, že děláme i konstelace pro pedagogy, protože já jsem původně učitelka ve školce, což je taky hodně zajímavé, že vlastně ten systém nemusí být jenom rodinný, ale může to být třeba systém třídy, školy, stavíme třeba žáky ve třídě a tak dále. Ta paní učitelka má nějaký problém, ale co je na tom hodně zajímavé, že vlastně si i ty paní učitelky řeší svoje věci ve své rodině a to je pro mě taková jako velká radost, že tohle to můžu dělat, protože vlastně ty učitelky jsou, ten přístup těch paní učitelek k těm dětem je velice důležitý a dokáže ty děti ovlivnit na celý život, zvláště u těch malých dětí. A takže já mám vždycky velkou radost, když ty paní učitelky spolupracují a chtějí tyhle věci řešit a pracovat na sobě. Mm-hmm. Takže to je jedna z věcí, kterou bych ráda zmínila.
No a pak tady tak. Máte ještě, jsem narazil na pátý bod a to je poznej esenci své duše. To by taky mohlo být, protože tam se vlastně člověk nevěnuje vztahu k druhým, ale sám sobě, což se lidé dost bojí řešit sami sebe.
Ano, to je taková metoda, která vychází z metody pana Nellese, ale já jsem ji teda nazvala trošku jinak než on a je to opravdu zajímavé, tady se díváme na sebe zpětně z té pozice toho dospělého člověka, z toho věku, kolik nám je, se díváme na svoji duši a vnímáme její kvalitu, vlastně můžeme ji poznat, někdo ji třeba ještě nepoznal, tu svoji duši nenavázal s ní vztah, takže navazuje vztah se svojí duší, to je asi úplně to nejpodstatnější na téhleté konstelaci, vnímá, s čím ta duše přichází, jakou má esenci a je to takové hodně, hodně hluboké, je to hodně o té lásce, o tom prožitku. V podstatě, když se setkáváme se svou duší, tak se setkáváme, tak se s ní propojujeme v lásce a je to takové jako hodně dojemné setkání. To je asi teda to nejpodstatnější. No a pak se vlastně díváme na své vnitřní dítě a na svého vnitřního puberťáka. A to vnitřní dítě může být takové jako unavené nebo svázané, smutné, nebo zase dost často se setkáváme s tím, že ty děti nemohly se projevit tak, jak potřebovaly, nemohly být tak divoké a veselé, jak chtěli, museli jsme poslouchat ty rodiče a tak dále, museli jsme dodržovat ta pravidla, takže my z té pozice toho dospělého říkáme, já to vidím to, teď už si můžeš hrát, můžeš zlobit, já se o to postarám a tomu našemu vnitřnímu dítěti se ulevuje a začíná se radovat a uvolňuje se. Pak zase se díváme na toho puberťáka, ten je třeba naštvaný, protože něco může, nemohl mluvit, někdy ani vůbec nemůže mluvit, je svázaný a tak dále. Tak ten dospělý zase říká, já to vidím a přijímám to, stalo se to, zvládli jsme to, přežili jsme to, já už jsem tady, je mi 45 a tomu puberťákovi se pomalu ulevuje. Takže je to taky jako proces, vnitřní proces, kdy se díváme jakoby zpátky úplně od toho početí, od toho počátku až do tady a teď. A je to taky takový zajímavý proces. Mm-hmm. Procházíme. To je taky další možnost, kterou stavím.
No tak super. Tak já myslím, že jsme to probrali tak nějak všechno. Takže já tady vám moc děkuji. Ještě jednou řeknu slunovrat@mje.cz. Dal jsem to na Facebook, na Svobodný vysílač, ten odkaz na enkaustiku, ale tam odsaď už se dá dojít na ty jiné věci, které by vás zajímaly, jsou tam informace, kontakty a rozhodně jste tykonc slyšeli lidi, kteří to provozují, kteří vás tím provedou a myslím si, že je to taková krásná vizitka pro to, abyste tam přišli, protože já se taky chystám na konstelace a vlastně měl jsem doporučenou jednu slečnu tady z Berouna, no a měl jsem tam jít asi čtyřikrát a vždycky mi do toho vlezlo, tak jsem něco vlezlo, tak jsem si nakonec řekl, že tam asi jít nemám, takže uvidím, jestli se dostanu na nějaký konstelace, protože já sám vlastně dělám SRT terapii, takže nějakým způsobem se o sebe starám, ale rozhodně jsou věci, na které je SRT krátké, takže bych určitě někdy konstelaci rád provedl, takže já moc děkuji, že jste mi o tom něco řekli a nejenom mě, ale i posluchačům a přeji vám tedy krásný zbytek večera a hlavně další nadcházející tedy seance s lidmi a teď se tedy můžete rozloučit. Jestli teda nemáte ještě něco klidně, kdybyste něco chtěli říct, tak můžete.
My moc děkujeme za pozvání do vašeho vysílání a přejeme taky všem vám i všem ostatním hezký večer. Naschledanou.
Hezký večer, naschledanou.
Takže krásný večer, naschle. Tak, to byli mý dnešní hosté, Martina a Václav Jirkovský. Stránky opět slunovrat.me.cz, můžete se tam podívat, najít tam informace.